Да. Добре. Започваме с Лука 10 глава, 25 до 37 стих. И ето някой законник. Кво е законник? Законник е някой, който чете закона, изучава го, ходи на училище, има диплома, докторат най-вероятно по Моисеевия закон и така нататък. И той обяснява на другите какво пише в закона. И дори, може би, изисква от тях да го спазват. И той стана и го изпитваше, казвайки: учителю, какво да направя, за да наследя вечен живот? Това, което преди малко говорихме, нали? А той му рече: какво е писано в закона? Как четеш? Нали? Исус няма проблем с законниците да ги изпитва и той, защото закона все пак той го е дал. А той в отговор каза: да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила и с всичкия си ум и с ближни си както себе си. Между другото, това част от 10-те Божи заповеди ли са? Не, не са. Къде е този стих? Този стих е накрая, когато Моисей говори на евреите. Мисля, че е във Второзаконие. И той там им казва: слушай, Израилю, нали? Еди, кой си, що си? А? Да. Добре, значи може би е в Левит. Не, в Левит е да обичаш ближния си както себе си. Да. Но той го каза така. Той ги комбинира. Те не са двете заповеди в Стария Завет, не са написани на едно и също място. Но този законник, той ги казва заедно. И това не е случайно, защото той всъщност е поразбрал доста от същината на закона. Нали? Исус му рече: право си отговорил. Той го потвърждава. Исус го потвърждава. Това е точно така. Това е най-важното от закона. И му казва: това направи. Обичай Бога с цялото сърце, обичай ближни си както себе си и ще живееш. Ще наследиш вечен живот. Ще се спасиш. Нали? Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исус: а кой е моят ближен? А в отговор Исус каза, и сега той, от любов към този законник, който иска да оправдае себе си, той му обяснява кой е неговия ближен. Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон. Тоест, той е бил евреин, юдеин, живява в Ерусалим, той е бил от добрите хора. Защото този законник беше от тях. И налетя на разбойници, които го съблякоха, нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв. А случайно някой си свещеник слизаше по ония път и като го видя, замина си от отсрещната страна. Също един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от отсрещната страна. Примерите не са случайни. Законникът е, който слуша в момента, и той слуша за свещеника и за левитина, които са от неговия отбор, от неговата свита, от неговата партия, така да се каже. И те си минават от другата страна и не се интересуват този, който лежи гол на пъти. Ако не се погрижиш за него, ще умре. Така. Но един самарянин, който е от другия отбор, който законника, свещеника и левитина ги смятат за друга категория хора, че те не разбират добре закона и нямат право всъщност да влизат в храма. Може да не съм прав за това нещо, но по принцип не са ги смятали за правоверни. Като пътуваше, дойде на мястото, където беше той, и като го видя, смили се. Приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една страноприемница и се погрижи за него. И на следния ден извади 2 динара, да ги даде на съдържателя и рече: погрижи се за него и каквото повече издивиш, навръщане аз ще ти платя. И Исус пита законника: кой от тия тримата ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия сред разбойниците? И той рече: онзи, който му показа милост. Исус му каза: иди и ти прави също така. И може да продължиш стиха, за да наследиш вечен живот. Нали? Това е обяснението на Исус за това какво ни трябва. Тук няма теории, тук няма доктрини, няма нищо. Има просто, има една притча, която я разбираме, мисля добре, и той казва: това го прави и ще живееш. Живей с милост и всичко ще ти бъде наред. И ние трябва да вземем, пример от Исус. Исус не правеше доктрини. Той обясняваше обикновени житейски ситуации. Той ги обясняваше и ни казваше как трябва да бъдат нещата. И според мен ние всички трябва да имаме това желание да ги разбираме по същия начин нещата. Това ще доведе Господа те въвежда в определени житейски ситуации и да те получава чрез тях и да създаде в тебе една опитност, един живот, който ще ти дава възможност да разбираш и да обясняваш на всеки, който те пита, всичко свързано с спасението, с Исус и с живота с Бога. И ние трябва да го търсим това нещо, защото спасението не е в това да знаеш точно нещата как стоят. Спасението е в това да ги живееш нещата, които си разбрал. Това разбиране, това съгласие с Бога, ходене заедно. Какво беше там ония стих? Нали? Ще върват ли двама заедно, ако не се съгласят? Господ иска да върви с тебе. Той иска ти да се съгласиш с Него. За да се съгласиш, ти трябва да разбереш какво иска от тебе. Той е способен да ти го обясни. Само го слушай внимателно. И всичко ще ти бъде ясно. Ти няма да имаш нужда да цитираш. Ще е хубаво да цитираш някой стихове, но ще можеш да обясняваш конкретни неща от Словото, чрез това, което вече ти се е случило на тебе. И никой няма да може да ти вземе това знание. Както никой не можеше да обясни на Мария Магдалена колко Исус е грешен и че нали, ели, какво си, защото той беше изгонил 7 бяса от нея. Тя знаеше за какво става дума. Тя познаваше Божията сила. Нали? Тя може би не беше богослов, може би нищо не разбираше от закона от Стария Завет, обаче Исус беше изгонил 7 бяса от нея и никой не можеше да убеди, че Исус не е Господ. Така ще стане и с вас. И така, в Лука 6 глава, това е малко по-рано, там по друга тема Исус казва, както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Понеже ако обичате само уния, които обичат вас, каква благодарност ви се пада, защото и грешниците обичат уния, които тях обичат. Нали? Това е свързано с притчата за самаряне, защото това бяха различни хора. В смисъл, това, че някой се различава толкова много, че той е от друга партия, това означава, че той, когато има нужда, ти не си човек, който трябва да му помогне. Нали? Исус също той говори за това нещо. Каза как ти не бива да мериш хората поред това, дали те те обичат или дали са съгласни с тебе. Ако ти имаш нещо, от което те имаш нужда и ти можеш да им го дадеш, ти трябва да им го дадеш. Защото иначе е грях. И така, в Яков 2 глава, 12 и 13 стих пише: така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат осъдени по закона на свобода. Тук е превода ми е осъдени. Аз като копирам стиховете, ги копирам от онлайн версия или от апликация. Винаги има печатни грешки. Не си мислете, че аз съм ги въвел и аз ви проповядвам нещо, което не съответства на Библията. Далеч от мене. Нали, ще бъдете съдени по закона на свободата. Ние ще бъдем съдени по закона на свободата. Какво означава, че ще бъдем съдени по закона на свободата? Ние ще бъдем съдени според закон, който ни освобождава от закона на Мойсей. Тоест, аз не съм подчинен на закона на Мойсей. Ама не в смисъл, той каза, не убивай, аз мога да убивам. Не става дума за това. Ако аз съм убил, аз вече не съм подчинен на закона на Мойсей да бъда осъден. Има един друг закон на свободата, който ме освобождава от тази смърт, която аз заслужавам. И аз трябва чрез този нов закон, чрез който аз бивам свободен от онази смърт, аз така трябва да постъпвам спрямо другите. Тоест, ако аз съм освободен от осъждане, защо осъждам някой друг, който е направил нещо лошо? Нали аз съм освободен от осъждането, което аз съм заслужил вече, защото съм го направил. И когато виждам някой, който е направил нещо, аз имам един закон на свободата, който аз мога да му го дам. Мога да постъпя спрямо него, според този закон на свободата, нали? Който в Исус той ни освобождава от този съд, от тази смърт, която е в Моисеев закон. И вижте, този стих е много... Аз много го харесвам. Ако някой не го разбира, кажете ми, ще ви го обяснявам, колкото се наложи. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Обратното какво е? Обратното е, че съдът е милостив. Съдията, съдът е милостив към този, който е показал милост. Разбирате ли го това? Защото така трябва да го разберем. Милостта тържествува над осъждането. Тук има една игра на думи в съда, нали? Защото кой е този, който е немилостив и как така милостта тържествува? Има един съдия, който се появява на място на съда от време на време, а другото е самата буква на закона. И милостта тържествува над буквата на закона. Тоест, законът те осъжда, но милостта те освобождава. Нали? И ние трябва да го разберем това нещо, че ние всичките сме осъдени грешници, но милостта тържествува над съда. И ние в милостта имаме свобода от нашата собствена присъда. Защото съдията се смилява за нас. Защо? Защото ние искаме да показваме милост. Оставам и на вас да си мислите как това се свързва с вярата. Нали? Но всъщност... Просто има един период на преобразование, през което всеки от нас минава. Така, в Ефесяни 4 глава, 25 до 32 стих, следващите три примера говорят за нещо, което днеска искам да запомним от тази проповед и това е. Ефесяни 4 глава 25-32 казва така: Затова, като отхвърлите лъжата, говорите всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването. Нито давайте място на дявола, който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и за този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат. Това, което аз говоря, трябва да принесе благодат на тия, които слушат. Значи аз съм отговорен пред Бога днес, когато ви проповядвам тази проповед да донесе благодат. Ако аз просто си говоря някакви неща, които на мен ми харесват и вие не успявате да се нахраните с тях, не успявате да видите доброто, към което се стремите и лошото, от което трябва да бягате, аз напразно си говоря. И не оскърбявайте Святия Божий Дух, в който сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение и ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас. И бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг. Както и Бог в Христа е простил на вас. И така, това, което с което започнахме, беше в Лука 10 глава, което един законник дойде при Исус и почна да го изпитва. И Исус му отговори и му даде пример. Накрая на земния си път Исус прави нещо, което е много повече от всичко това, което той е направил преди това. Защото той проповядваше и обясняваше, разказваше, нали, той обясняваше Бога на всички уния, които идваха да го слушат. Но накрая той предаде живота си и им показа милостта и любовта на Бога в собствения си живот, в това, което направи. И този принцип, той в следващите два примера, е просто е същото нещо, се повтаря. Когато Господ очаква от тебе да направиш нещо, той не просто ти го казва, еди, какво си да направиш, нали? Той ти показва. Той всъщност вече... Той иска от тебе да правиш нещата, които той ти е показал, като ги прави към тебе. Този процес, на който ти получаваш благодат от Бога и ти я получаваш, да можеш да я дадеш на някой друг, това е нещо, което ние трябва да искаме да ни се случва и да внимаваме да не би то да е престанало по някакъв начин в едната от двете посоки. Да не сме престанали да очакваме Господ да ни дава благодат и да сме престанали да търсим да бъдем благословени за другите. Но ако ние не получаваме благодат от Бога, ние не можем да бъдем благословени за другите. Ние трябва този поток на благодат, той не може да бъде в обратна посока, той трябва да бъде задължително в тази посока. И какво Господ идва при тебе и започва да ти показва себе си и започва да те учи как да бъдеш като Него. Ако ти не знаеш как да вършиш добро, има само едно нещо, което трябва да правиш. Трябва да се обърнеш към Исус, трябва да поискаш да те научи, да ти покаже какво е добро и да те направи способен да го правиш. Защото ти от себе си не можеш да го произведеш. Нали?
Назидание според нуждата, насърчение ли е?
Какво назидание?
Назидание, по някой път, в назиданието се включва и поправка, корекция, нали? Става дума за това, ти, ако трябва да изобличиш греха на някого, за да му помогнеш да го остави, трябва да го. Нали? Ти не можеш да... Бог назидава своята църква. Той е възпитава непрекъснато. Дали, ако само чрез слово не става, нали, минаваме на по-тежките... Да, за дисциплина. Да. Да, да. Назидание означава да възпитаваш.
Да възпитаваш.
Да.
Не, да коригираш.
Е, възпитанието какво е?
Добре, да.
Какво каза, да
коригираш? Как може да възпитаваш без да коригираш?
Ма понякога наказанието си е назидание.
Да, не бива да ги... Нещата да ги... Нали, има хора, които се травматизират от това нещо, но в назиданието влиза и наказание, нали, когато е правилно. Така, което е на време, нали? И с мерка. Да. Така, както и Бог в Христа е простил на вас. И сега, в Римляни 15 глава, 5 до 7 стих, има 3 стиха, 5, 6 и 7, в 3 стиха Исус е споменат и на трите места. Нали? А Бог на твърдостта и на отехата да ви даде единомислие помежду си по примера на Христа Исус. Какво означава по примера на Христа Исус? So it's Romans 15, 5 to 7. In 5, ние сме единомислени, ама не без Исус. Защото ние можем да бъдем единомислени, само че не според Бога. И той казва тук, Бог да ви даде единомислие в Исус Христос. В това, което Исус Христос ни е показал. Щото, да.
Извинявай, това сега като го гледам си мислих, че както Исус е бил единомислен с Бог Отец, така и ние да бъдем нещо.
Можеш да го кажеш това нещо. Можеш да го кажеш това нещо. Също може да го кажеш. Но искам да кажа, че единомислието само по себе си не е цел. Единомислието в Исус Христос е това, което Бог очаква от нас. Тоест, ние да бъдем съгласни, но да бъдем съобразни с Него. Нали? А иначе това, дето ти казваш, че той е единомислен, той беше напълно покорен на отца. Защо тази схема аз не обичам толкова да я прилагам в случай? Защото ние помежду си не сме син и отец, ние сме си братя всичките заедно. Нали? Братя и сестри, да. Така, щото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. Виж пак, не е просто Бог, но Бог на Исус, на нашия Господ Исус Христос. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие. Нали? Ето виждате го примера. Както и Христос ви прие, така и вие се приемайте един друг. И казва за Божия слава. Това е Божията слава. В смисъл, начинът по който ние се приемаме. Как е в твоята Библия?
Кой си?
Еми седми.
Кой?
Какво пише в твоята Библия?
Как
език е твоята Библия? Аз много често виждам стихове за първи път. Няма значение, че съм ги чел 15 пъти. Не съм с нея.
Кое това е?
Не, Римляни 15:7. Чакай сега. Чакай ми в нея да какво пише.
Аз имам, аз сега ще...
Не бе, на каквото имаш.
Също отворя. Римляни 15:7
беше. Да.
Да, ама тя мира, че те от цари градска
флора.
Някой трябва да се уточи това.
Приемайте се взаимно, както Исус приема с
вас. Аз мисля, че български цар и градски превод според мен е най-точен на български. Си мисля.
Цар и градски.
И какво пише? Накрая как свършва стиха?
15. Добре, значи 15.7.
Ма пак и приемайте
се. Затова приемайте се един друг, както и Христос ни прие за слава Божия. Wherefore receive ye one another.
Слава на Бога. Щом си го прочела сега за първи път така, слава на Бога. Защото така пише. Добре, а ти как, как си го прочел? До сега как си го чел? Ами ти с нея не бива да спориш много. Добре. Така. Както и Христос ви прие. Тоест, значи, когато някой човек има проблем да приеме друг брат в църквата, той има проблем с това как Исус го е приел него самия. Разбирате ли? Просто е. Тоест, когато ти... Значи, за теб е важно да знаеш следното нещо. Аз съм длъжен да приемам братите и сестрите си. Ако аз не успявам, трябва да отида при Исус да го питам какво не е наред с мен. И трябва да искам да ми се обясни какво не е, къде бъркам, защо в моето съзнание аз знам, че трябва, не в моето съзнание още не, аз буквено разбирам, че трябва да го приема, но аз в сърцето си не мога да го направя. Ми най-естествено ти кажеш, Господи, промени ми сърцето, за да мога да приемам тези, които аз в момента не мога да ги приемам. Всичко, което е по Божията воля и ние го искаме, Господ ни слуша и иска да го направи. Той иска да го направи това нещо с тебе. Фактически единственият проблем е ти да искаш това нещо да ти се случи. Амин. Така. И така ще завършим с третия пример, в който се вижда как Павел говори на християните и казва: направете това, което Господ вече е направил с вас. Тоест, не ви говоря странни неща. И между другото, това, което той им казва, е много, много специално, защото представяш си една църква от 100-200 човека, нали? Тя чете това послание. Има някои, които са приели милостта на Исус за себе си, има някои, които не са приели милостта за себе си, обаче са в събранието все още. И тези, които са приели, те го разбират този стих. Тези, които не са приели, те не го разбират. Нали? Те не могат да го приемат, те не могат да се назидаят в този стих. Нали? Така че, амин. Господ да ни дава да ги четем тия неща за себе си, да се оглеждаме в тях и да искаме Господ да ни променя според тях. И така последното ще бъде от Колосяни 3 глава 12 до 15 стих. И те, като Божи избрани, свети и възлюбени, защото те са вече избрани, нали? Господ ги е избрал и ги е възлюбил. Облечете се с милосърдие, с благо, с смирение, с кротост, с дълготърпение. Претърпявайте си един друг. Ма те всички да са свети. Кво има да си претърпяват? Много неща има да си претърпяват. Да. Претърпявайте си един на друг и един друг си прощавайте. А ако някой има оплакване против някого, нали? Това пак тук превода не съм го, съм го оплескал. Един на друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Нали? Така звучи. Ако някой има оплакване против някого, прощавайте си. Забравете за това нещо. Както и Господ е простил вам, така прощавайте и вие. Амин. А над всичкото това, защото ти минаваш, нали, ти влизаш във водата, излизаш от нея, и Господ започва да те променя, започва да вади от тебе стария човек, нали, да го убива и да кара новия човек да расте. И този новия човек се учи да бъде, какво беше? Милосърден, благ, смирен, кротък, дълготърпелив. Нали? Ти се учиш на тия неща. И ти постепенно отиваш към едно състояние, в което Господ те учи да обичаш така, както Той обича. Нали? Ти не можеш да се научиш да обичаш както Той обича, ако Той не те научи, но Той те води в това нещо и казва: а над всичкото това, с всичкото това, най-накрая се облечете Защото не можеш първо това да го облечеш. Ти над всичко слагаш тази дреха най-отгоре. Облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. Която свързва цялото слово на Бога от първата страница до последната, ги свързва в съвършено и ги прави едно. Всички стихове, които четеш, колкото и да са странни и понякога път да говорят за две различни неща, в любовта те всичките стават едно. Целият закон става едно. Само любовта на Бога може да обясни целият текст на Библията от началото до края и да ги свържи, да ги направи едно неразривно цяло. И ние трябва да стигнем от това състояние, да можем да разбираме това, което пише. Нали? И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте призвани в едно тяло и бъдете благодарни. Така, значи ние сме призвани да се приемаме един друг и да бъдем едно. Нали? Той, Исус се моли накрая, преди да бъде арестуван, за да бъде убит, той се моли на Отца да бъдем ние едно, както и те са едно. Да бъдем едно с Него и с тях, нали? Но да бъдем едно, както те са едно. Тоест, Исус се моли за нас, за всеки един от нас, всички заедно и в цялата църква Христова, разбира се, ние да бъдем едно, да бъдем в абсолютно съгласие, да бъдем заедно, колкото и да сме различни, да имаме мир в това, че сме заедно. Представяте ли си? Не ми казвате, че си го представяте. Не можете да си го представите. Да, мислиш, че си го представяш. То е много по-хубаво, отколкото си го представяш.
Сигурно е по-хубаво, но си го представяш.
Така. И всички сме призвани в едно тяло, да бъдем едно. И ти, когато влезеш в това тяло, когато накрая това нещо стане, дори и частично, в някакъв момент, ти успееш да бъдеш едно с една група хора, с които славите Бога, ти се радваш и си благодарен на Бога за това, че ти си точно тук, на това място, с точно с тези хора. Това само Бог може да го направи. Но това, което нали, Исус ни казва, той ни казва, правете го по този начин, което аз ви показах. Правете го по този начин. Нали? И това е, което ние имаме заповед, нали, от Него да се обичаме, защото ние не можем да бъдем свидетели за Исус, ако ние не се обичаме помежду си. И ние трябва да се молим за това нещо. Слава на Бога да бъде. За това, което ни е дал.